У тяжкий момант, який зараз переживають народи блізкаўсходняга рэгіёну, яны ўскладаюць на візіт папы ў Ліван вялікую надзею і чакаюць, што ён прынясе станоўчыя перамены. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё патрыяршы вікары для католікаў Халдэя ў Багдадзе епіскап Шлемон Вардуні. Касцёл у Іраку чакае з вялікай надзеі візіту папы ў Ліван, адзначае іерарх. На яго думку, гэта будзе візіт айца да сваіх дзяцей, якія адчуваюць яго клопат паўсюдны і незалежны ад абставін. Іерарх падкрэсліў, што іракскія католікі з вялікім энтузіязмам чакаюць таксама апостальскую адгартацыю і ўпэўнены, што ў яе змесце знойдзюць рэцэпт на чуканне смеласці і сілы, каб вытрываць у цяжкасцях. Патрыяршы вікары адзначыў важнасць міжрэлігійнага дыялогу ў рэгіёне.
Мы
ўсе, што жывем у адной прасторы, што тут выраслі, жывем разам, асабліва мы, сведкі Евангелія, імкнемся ўвесь час быць бліжнімі для нашых братоў, тлумачачы, што рэлігіі павінны набліжаць душы, дэманстраваць, што Божы Дух прысутны паўсюль. Епіскап Вардуні перакананы, што ў абстаноўцы, калі ніхто не паважае нікога, калі ніхто нікому не дапамагае, не разумеючы сэнсу любові да Бога і да бліжняга, у абставінах вайны будзе вельмі складана ісці па жыцці. Патрыяршы вікары выказаў пажаданне, каб візіт Бенедыкта XVI ў Ліван зрабіў яшчэ адзін важны ўнёсак – дапамог вяртанню кожнага з бежанцаў на сваю радзіму.